12 sati.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Velika kriza koncerna Agrokor neminovno se preliva preko granica Hrvatske, a brojni ekonomisti ističu da će se prava veličina krize tek pokazati. Ova kompanija u Srbiji raspolaže velikim trgovačkim i industrijskim kapacitetima i zapošljava 11.000 radnika. Iako su firme u Srbiji samostalna pravna lica, finansijski problemi će se na njih reflektovati jer su u Agrokoru svi delovi povezani uzajamnim garancijama. Kako se u finansijskom sunovratu Agrokora postavila hrvatska vlada, kakva je sudbina Agrokorovih poverilaca, dobavljača i zaposlenih, samo su neka od brojnih pitanja koje otvaramo danas pred našim gostima Milanom Kovačevićem, ekonomskim analitičarom, i Ružom Ćirković, novinarem. Ja sam Dijana Ivanović. Take this job and shove it. Iako nema Ruže Ćirković još uvek u našem studiju, mi ćemo početi razgovor. Dobar dan, gospodine Kovačeviću.
Dobar dan.
Hvala vam što ste na vreme došli. Dakle, Agrokor se nalazi u najvećoj finansijskoj krizi koja je verovatno do sada viđena na ovim prostorima. I da li se može ova aktuelna situacija nekako definisati? Može li se ustanoviti ili ima još mnogo nepoznanica da bi se dala prava dijagnoza sadašnja aktuelna?
Pa prvo, ima jako mnogo zainteresovanih za Agrokor sa jedne strane, a sa druge strane malo informacija ima suštinski, još uvijek nisu ažurirani izvještaji samog Agrokora ni u Hrvatskoj, a ni u ćerkama njihovi, a to treba tek konsolidovati pa da se vidi kakav je ukupan efekat na sve. I treće, tu ima jako mnogo različitih učesnika i očito postoji pomalo i kolizije među njima, umjesto da se nekako nađe dobar način organizacije kako da se nešto na najbolji način uradi. Vidjeli ste da je prvo neke banke su se pojavile prve, pa onda su malo proširili na dobavljače, pa onda se pojavio zakon države, pa onda dobavljači prestali isporučivati robu, tako da prilično je arhaično i neorganizovano krenulo do sada.
Da, što praktično znači taj Lex Agrokor? Kome on ide na ruku? Kuda on vodi cijelu situaciju?
Pa mislim da je to pogrešna ideja. Naime, država jeste zainteresovana jako za ovako jednu veliku kompaniju koja je 15% bruto domaćeg proizvoda Hrvatske, ali treba voditi računa da je ukupno privredno tkivo uvijek jedan organizam i da ima zainteresovanih i zaposlenih i dobavljača i kupaca i ćerki i drugih država sa kojim se komunicira. Tako da je onda država prosto malo preuzela previše vlast i rekla mi ćemo određivati upravu. I onda sad prestaje onaj početni pokušaj i bit će čudno šta će se uopšte dogoditi, jer su povjerioci drugoga izabrali ko bi mogao pomoći kao bolji upravljač nego što je porodica Todorića. Ono što je sigurno odavno trebalo da se promijeni sa strane gospodina Todorića, to je da razumije da je ovo veliki konglomerat, da je ogromna kompanija i da ne može da se upravlja sa njom kao porodično, pa da onda vi ćerku, sina ili ne znam koga je on već stavljao, stavljate unutra u neku upravu. Moralo se prije, ranije znatno profesionalizovati. To je jedan problem. A drugi problem je što i ove zemlje, i Bosna i Hercegovina i Srbija, nisu na vrijeme razumjeli da ulaganja u tako velike firme treba malo pratiti. nego nekako mi se samo radujemo početnom ulaganju, a onda zanemarimo kad je pravo vrijeme da se ponešto vidi. Vi ste pomenuli da su date uzajamne garancije. Ako je to urađeno, a izgleda da jeste, onda ima nekoliko stvari koje su kod nas propuštene. Prvo, to se nije smjelo dogoditi kod nas po našem zakonu, jer po našem zakonu ćerka ovdašnja ne bi mogla garantovati za svog vlasnika u inostranstvu. To je jedno. Drugo, sve obaveze prema inostranstvu koje kod nas iznose nekih 12 miliona, kad je riječ o 12 miliona evra, od samo privatnih privatnika i preduzeća, bi ovdje odjedan put naraslo za još 6, i onda ako smo mi garant za bilo koju obavezu tamošnje kompanije, onda bilo koji povjerilac može tražiti sve da se naplati kod nas. Žirant, garant, on postaje ravnopravan sa glavnim dužnikom i koji je bolji, a garant na njega se više napada, njegov rizik je veći nego glavnog dužnika. Tako da ima ovdje dosta stvari da se nauče za ubuduće.
Da, ali imamo sad jednu aktualnu situaciju koju moramo da rešavamo, tako, koju moraju čak države da rešavaju, pa i Bosna i Srbija, jer je Agrokor u svim tim zemljama prisutan. Dakle, Hrvatska ima zakon o stečaju. E sad ona donosi za jedan koncern rešava tu situaciju preko posebnog zakona. Koliko to sad vraćate institut državne intervencije, je li to na kraju neminovno, što god se dešava, da država tako interveniše i da na kraju građani snose posljedice svega toga, mada je rekao Plenković da se to neće desiti i da je zakon donesen upravo zato da ne bi to palo sve na pleća građana.
Pa malo su elegantnije uradili, pa su rekli velike kompanije, odredili su koliko zaposlenih, koliko prometa, na njih se to odnosi, a ne samo na ovu kompaniju. To je jedno.
Ali kažu ipak da je to samo za ovu,
a naravno,
tvrde stručnjaci,
naravno,
da je to
naravno,
samo...
I mi to često radimo. Da. Znate, i mi smo za pojedno državno preduzeće mijenjali zakon u privrednim društvima čak. Tako da misli, država je neprikosnovena, ona ima mogućnost da bilo kakav propis uvede. Ono je što je vrlo važno bilo, da se u većoj mjeri odražavaju interesi širi građana, privrede i ostalih, šta država treba da uradi. Ovdje nije u interesu Hrvatske što je država preuzela upravljanje. Ona nije u stvari nacionalizovala, ona nije podržavila. Ona je samo preuzela funkciju upravljanja da ona o tome odlučuje, a onda je elegantno to dalje uradila, što je u stvari predviđeno da to može se uraditi kad vlasnik se složi. Pa ovdje Todorić rekao, ja sve prenosim na državu, neka ona upravlja sve što sam ja stvorio, pa ispadne da i to jedan plemeniti gest sa njegove strane i da tu onda više nije kriva država. Ali bojim se da država inače nije najbolji upravljač preduzećima, ni u Hrvatskoj, ni u Srbiji, ni u jugoistočnoj Europi, ni u ovom regionu. Tako da mislim da bi pametnije bilo da su se oni više oslonili na koncept kapitalistički, a to je da povjerioci u slučaju teškoća odlučuju. Oni su direktno zainteresovani, oni bi trebalo da manje greše, jer oni ili će dobiti novce ako pomognu da oživi opstane preduzeće, ili će izgubiti svoje novce. A država ovdje jedino računa na poreske prihode koje treba naplati i neku korist zaposlenima, ali na neki način je prilično zapetljana u tome i sigurno bi bolje bilo da su oni pustili povjerioci da više odlučuju nego sama država.
Znači, ta opcija je svakako dopuštena u Evropskoj uniji. Dakle, država može tako da interveniše i da preuzima na kraju krajeva obavezu, jel tako, da reši te probleme. Pa sada će... Kako je, jer tako je rekao, jel tako, ovaj, vlasnik Agrokora sve predaje državi Hrvatskoj?
Pa da, Hrvatska nije sva svoja ovlaštenja prenijela na Evropsku uniju. I ovdje se radi formalno o tome da vlasnik ustupa državi da upravlja. To se može generalno, to je i predviđeno, to postoje obično zakoni o takozvanom menadžerskom ugovoru. I to je možda ovdje i mogla biti dobra ideja.
A zar to nije za poverioce možda bolje još?
Pa nije, zato što kad je riječ o odlučivanju, onda se može dogoditi da poneka odluka bude manje u korist povjerilaca, više u korist vlasnika, više u korist zaposlenih, više u korist te države. Tako da nije, ipak je, kapitalizam je zasnovan na privatnoj svojini. U privatnoj svojini mora da bude neprikosnovena privatna svojina, znači da ona apsolutno daje pravo na upravljanje. i plodove tog ulaganja. Kad je riječ o plodovima ulaganja, sigurno bi se pobunila Europska unija da se tu neko drugi umiješa. Ali kad je riječ o upravljanju, kad vlasnik prepusti nekome da upravlja, to je izgleda u redu, osim što mogu možda povjerioci i naći načina da ovo ospore, generalno na osnovu opštih pravila.
Dobro, evo stigla nam je i Ruža Ćirković među vremenu. Ružo, imaš li ti neke nove današnje sveže informacije?
Pa ništa, samo da je imenovan taj poverenik vlade, da je imenovan poverenik vlade Hrvatske za ovaj slučaj Agrokora. Ništa drugo, on sad ima 30 dana da imenuje savjetnika za restrukturiranje koji treba bude pravna firma i pretpostavlja se da će imenovati ovoga koga su poverioci već izabrali. A možda i neće. Ja moram da kažem još jednom, ja samo to ponavljam, da Hrvatsko maju ima važne lokalne izbore i da će tek posle toga, znači to je tačno otprilike manje od 30 dana do toga, da će posle toga biti ovaj, sve jasno. Osim toga u ovom zakonu piše da se svakog trenutka može prekinuti ovaj status poverenika ovih 12 mjeseci plus 3 i preći u redovan stečajni postupak, ukoliko, znači svakog trenutka.
Ukoliko ovo ne da rezultate.
Da, ukoliko poverenik utvrdi i verovničko veće ili ima tu neke savjetodavne organe, da nije moguće uspostaviti ovaj normalno poslovanje firme, onda ona ide u redovan stečajni postupak. Dakle, za 30 dana će se otprilike znati koga su oni imenovali, međutim, meni ovo ne izgleda naročito obećavajuće. Svi su, dakle, i povereni, i poverioci, i ovi dobavljači, banke, i sam vlasnik Agrokora su tražili da se uključi država, što je meni potpuno... Dakle, i izabrani poverenik je jedna politekonomska osoba.
A banki su tražili ili pod uslovom da one budu prvo namirene, ili tako? Pa
ne.
Zato, ne.
Sva mirovanja, sva potraživanja miruju, sem ovaj tekućih koja sad nastaju i ukoliko on zaključi, sad sam baš čitala zakon, može da namiri neka prethodna, sem iz radnog odnosa. Znači, sudski postupci iz radnih odnosa, oni nastavljaju da teku, svi ostali se sudski postupci obustavljaju protiv Agrokora i on može do prispele obaveze da izmiruje samo ako zaključi da je neophodno zbog nastavka poslovanja firme, da ih inače svi miruju, a namiruju se samo tekuće iz operativnog poslovanja obaveza.
Znači, svi vole intervenciju države, a upravo je pričao gospodin Kovačević kako je to loša odluka generalno, kako država ne bi trebalo da se meša, dakle kako su poverioci ili tako oni kojima treba prepustiti da rešavaju tu celu stvar. Ali tvrde analitičari da je svakako država trebalo ranije da reaguje, pa tu je i ministar financija Zdravko Marić koji dolazi iz ovog Agrokora i koji zna situaciju, jel tako, koji je znao da je sistem pred raspadom finansijski.
Pa ja ponavljam da je vrlo komplikovana organizacija Agrokora i da malo ko može se pohvaliti da dobro zna o Agrokoru. Tako da bi bilo ko bi bio realno raspoložen da nešto uradi, morao bi mnogo kopati pa onda donositi pojedinačne odluke. Jer vidite, to je jedan holding koji ima mnogo nivoa. U tim mnogo nivoa imate prvo različite situacije, imate u tom grozdu neke jagode koje su perfektne, ali imate vrh koji je propao. I tako da ovdje nije ni, možda bi najpametnije bilo napraviti stečaj holdinga, da pređe to sve, taj grozd, da počnu nositi neko drugi, a ne da ostane na istoj peteljki koja je trula, koja se ne može popraviti. Ja mislim da Agrokor zaista ne može da se popravi. Znači, treba radikalne stvari da se promijene. Kad to pominjem, vrijedno je i kod nas podsjetiti da i kod nas nije jednostavna situacija. Vidite, Frikom je svega 55% u vlasništvu holdinga.
To ćemo poslije sve analizirati, samo da završimo još ovaj deo priče. Ruža, sve se više otkriva i govori o tome.
Ja mislim da je vrlo važno da kažemo da se ovaj zakon ne odnosi na preduzeća van Hrvatske Agrokorova. Da piše u njegovom, mislim, drugom članu. Da se odnosi samo na preduzeća na teritoriji Hrvatske i ovaj, dakle, i ona preduzeća u kojima Agrokor ima najmanje 25%, što su juče pravnici kako kažemo, osporavali na Hrvatskoj televiziji da ta preduzeća u kojima on ima samo 25%, ona će ući u stečajnu masu na kraju. To su, sinoć sam slušala, pravnici osporavali kao...
Pa preko 25% se po međunarodnim računovodstvenim standardima obavezno konsoliduje, tako da mislim to je kontrolna sposobnost nekoga koje je vlasnik.
Da, ovaj zakon se odnosi dakle na sve te firme koje imaju 25%
je
preko.
I to je uobičajeno, to je uobičajeno. A što se tiče inače primjene tog zakona van granica zemlje, jedino je, na jednu stvar se odnosi, šta se može uraditi sa kapitalom u drugoj zemlji. Naime,
može prodati.
Ovdje će očito biti prodaja nekih dijelova tog grozda čitavog i nama se može dogoditi dobra okolnost da nekog to kupi bolji, koji može da bolje sa tim upravlja, ako može biti ugledniji kod kreditora i tako dalje. Ono što će nama trajna šteta biti, i to sigurna, možemo odmah reći, a to je što će ipak malo splasnuti izvoz u Hrvatsku, a možda čak i u Bosnu i Hercegovinu, jer čim je tamo nešto loše, onda, a to su nam važne dvije zemlje, jer imamo suficit sa njima. I drugo što će našeg premijera ideja o carinskoj zoni regiona sigurno biti sa ovim pogođena.
Malo pre smo mi pričali oko toga koliko se taj izvoz isplati i koliko se preko cene robe koje hrvatska firma proizvodi u Srbiji, proizvodi za Hrvatsku, pa ima povraćaj PDV-a, koliko se zapravo siromaši srpska firma i srpske firme koje rade u okviru Agrokora u Srbiji.
Tu već zadirajte uopšte našu situaciju i kako je mi gledamo i kako naše vlasti pokušavaju da nešto urade. I tu ima dosta konfuzije. Kad je riječ o našim preduzećima, oni su pod našim zakonom o privrednim društvima, oni su pravna lica i ne može se probijati njihovu granicu. Ali mi smo zanemarili jako transferne cijene odavna i poreska vlast je to i carinske organi, svi smo zanemarili to. A ovdje se može i događalo se već da se naš novac preliva preko granice, preko transfernih cijena. Agrokor je imao veliku trgovinu u Hrvatskoj, veliku trgovinu ovdje. Roba je dosta kupovalo se i prodavalo. I to su sa onim, sa internim cijenama radili. Bilo je odavna potrebe da se malo vidi i sa poreskog stanovišta, sa našeg deviznog režima i svega, da se vidi malo da to bude po nekim normalnim tržišnim cijenama. Što se tiče dobiti koja bi, a sad je pomenuto da nećemo dozvoliti da uzmu dobit odavde, to je bilo kršenje našeg zakona o deviznom poslovanju, jer obratno kretanje kapitala je kod nas slobodno. I treće, ako je tačno da ima neke garancije, one su bile ilegalne i ne bi smjele biti registrovane kod Narodne banke, a Narodna banka se još ne oglašava, jer čerka ovdašnja ne bi smjela da da garanciju svom vlasniku u inostranstvu po našem deviznom zakonu, jer to ne bi spadalo u slobodni dio kretanja kapitala koji je deklarisan u našem zakonu.
Mada su obe firme vlasnici naših firmi glavni garanti dugova Agrokora. I Ledo i Jamnica. A one su vlasnici Frikoma i Dijamanta, koliko sam ja, ovoga Mivela recimo.
A Merkator nije.
Nije, Merkator nije pošto imao restrukturiranje i zabranjeno mu da daje.
Ali smo sa tim još druge stvari pomiješali. Da. Naime, Roda je kupljena od Merkatora, ideja je
to ćemo
direktno
kasnije, to
u Konzumu,
da.
A oni su ovdje prodavnice miješali.
Da, da.
12 sati i 19 minuta slušate Račano i Prećutano.
I onda imam... Take this job and shove it. I ain't working here no more. A woman done left and took all of the reasons I was working for. You better not try to stand in my way when I walk out the door. Factory pretty close to 15 years. I've seen some of my best friends, women, standing in a pool of tears. I've seen a lot of kinfolks dying, had a lot of bills to pay. Lord, I'd give the shirt right off in my back if I had the guts to say, take this job and shove it. I ain't a working here no more. My
Norman is a regular SOB, and the nine balls, he's a fool. He got himself a brand new flat top haircut. Lord, he really thinks that's cool. One of these days I'm gonna blow my top, and there's gonna be hell to pay. I can't wait to see their faces when I get the nerve to say, take this job and shove it, I ain't a working here no more. A woman done left and took all of the reasons I was working for. Better not try to stand in my way when I walk out the door. Take this job and shove it,
Eko. Hor i simfonijski orkestar RTS-a. Velika nedelja. Solista Marija Mitić, sopran. Dirigent Bojan Suđić. Program Stevan Stojanović Mokranjac. Tri statije. O kako bezakonuje. Tebe odje Jušća Gosja. Francis Pulenk. Stabat Mater. Kolačeva zadužbina. Četvrtak, 13. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Stjepko Gut i Big Band RTS-a. Omaž Clark Terryu. Dom omladine Beograda. Sreda, 12. april 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine. Eko.
Da. 12 sati 22 minuta. Slušate Rečeno i Prećutano. Otvara se pitanje kako je moguće da postoje toliko velika dugovanja prema dobavljačima, pa se piše da su Agrokor i njegovi glavni dobavljači osmislili sistem prikrivenog kreditiranja. Kada više nisu smjele da izdaju kredite Agrokoru, banki su ih davale dobavljačima koji su novac prenosili Agrokoru pod određenim okolnostima. I sve je bilo formalno pokriveno menicama bez pokrića. E sad, Ružo, ti to...
Ali su oni, oni su potpisali, u tim menicama ima klauzula u kojoj dobavljač se obavezuje. Ukoliko banka ne bude mogla da naplati od Agrokora, vraća se kod njega. I sad su se banke vratile kod njih ovih poslednjih mjesec dana. I počele su da terete dobavljače, da ih blokiraju, šta znam. I sad su oni tražili da se to sve obustavi, to će vjerojatno danas biti obustavljeno sve, ali vidim da su danas dobavljači se sastaju tamo sa tim povjerenikom, sa vladom, i oni traže da im se to prizna, mada je to nelegalno, ali će im se vjerojatno priznati.
Ko zna šta će se sad i dogoditi, jer mjenica je takozvana apstraktna hartija od vrednosti. Kad vi date mjenicu, on ima pravo naplatiti, iako nije vam dužan ni po čemu. Tako da mjenice, jedino ako nešto, neko čudo izmisle, će se naplaćivati. Tako da, nažalost, ovdje se vidi u stvari da i revizori, i državni organi, i banke koje su svakodnevno, imate tamo stand-by kredita mnogim njegovim kompanijama, ima i ovdje takvi kredita. Naše banke, a i očito i u Hrvatskoj banke, prosto ne prate dovoljno klijente, nego postoji ovako prevelika glad za naplatom prihoda, i to će se možda i nastaviti, jer nažalost i kod nas su recimo sad banke sa likvidnošću fantastične, mislim da je nevjerojatna cifra od 8 milijardi likvidnosti bila na kraju godine prošle, nemaju kome dati novce i onda se daju novci olako, ali upravo ekonomska politika bi trebala se baviti tim stvarima. Ekonomska politika, nažalost, ne bi se trebala baviti novim zakonima toliko, to bi trebali neki drugi organ, nego bi ekonomska politika trebala da osmatra kako se u ukupnom privrednom sistemu nešto ponaša, pa onda popravljati tamo gdje se nešto ružno događa što može nanijeti veliku štetu.
U čemu se ovo razlika od finansijske krize velike koja se desila u Americi, dakle isti princip, banke daju ljudima koji nisu likvidni kredite za stanove i tako dalje, sad banke opet imaju novca pa daju nekome ko te kredit ne može da vrati. I na kraju se nekako banke uvek namire, tako? Država stane sa svega toga i oni koji daju novac i dođu do svog novca nazad.
Pa mislim, sličnost je ovaj, zato što je bilo znači nezakonitosti u poslovanju i tamo i ovdje, da je sve poštovani zakoni, ne bi do ovoga došlo. A razlika je ogromna, to što je Agrokor ipak relativno mala firma u odnosu na te ogromne banke u svetu. Međutim, ovaj, kako kažem, ja ovaj, također, kao mnogi, smatram da je prema Agrokoru treba da bude primenjen postojeći zakon u Hrvatskoj kao prema svakoj firmi.
Znači zakon o stečaju, da se ne donosi ovaj zakon lex specialis. Da.
Jer na kraju ovaj zakon koji je donet predviđa na kraju, ukoliko ne bude mogla se uspostavi normalno poslovanje firme, da ona ide rasprodaju, tamo se predviđa rasprodaja, da dužnici preuzimaju, konvertuju ovaj svoj dug u imovinu i tako. Na kraju će se samo što će biti jedno godinu dana, možda se desi izvlačenje onoga što je ostalo u firmi, ili tako? Kao što se dešava.
Da. Još bi dodao, ovo razlika banke i Agrokora je velika, zato što u bankama su štediše građani koji su novac dali, a ovdje su samo građani kupci ili zaposleni, pa to mnogo manje. Mislim, manje je nekakav rizik kad se nešto dogodi sa jednom trgovačkom organizacijom. A ovdje, čekajte da malo budemo realni, ovdje se i ne radi ni o trgovinskoj, ni o industrijskoj, nego holdingu, tako da potpuno se slažem. Prosto je neverovatno zašto oni nisu odmah krenuli, imamo zakon o stečaju, hajde da vidimo kako će se odvija stečaj, da vidimo koliko će on štete, i on bi donio neku štetu, ali čini mi se ako budu čekali, ovako tragali za nekim nemogućim rješenjem, onda da će imati mnogo veće štete.
Da li je u tom momentu cena politički... znači firmi Agrokoru, tih proizvodnih koje su na berzi, ona je dramatično pala, pošto ni berza nije obustavila trgovanje. Dakle, neke su ove akcije pale i za 50%. Tako da sada da prodaš tu firmu, da namiriš dugo, je smešno. A sinoć sam isto slušala da je to mi nije pao na pamet da je berza imala neke mehanizme da zaustavi trgovanje u slučaju takvog dramatičnog pada. Akcija koja je izazvana, znači nije samo izazvana znači stanjem u Agrokoru, nego i nekim izjavama tako političkim.
Dakle, da. Politika i ekonomije su neminovno povezane. Njujorška agencija Bloomberg piše da je Rusija sada indirektno upravlja firmom koja je odgovorna za 50% BDP-a u Hrvatskoj. Dakle, sad imamo te politički aspekt. Pa kako, zašto, ako je Sberbanka u vlasništvu ruske države, zašto je neozbiljno?
Pa do 50%,
šta? 15%, 15%.
Pa nije ni 15%. Ali u osnovnom ja mislim da je ovaj zakon donet između ostalog i zbog toga. Pošto je tamo ovaj, kao pod broj 1 se u komentarima navodi to da su ruske banke u stvari sada na poziciji upravljača Agrokorom. Pa je onda država, a pa mi vidim da su se i te banke, jutro su one saopštili isto da se priključuju ovom zakonu i tako složile se. Jer tu postoji neki politički rizik i oni imaju tenzije sa Rusijom oko namere ove Rusije da Kupinu i tako, njihov ambasador je pokrenuo cijel ovaj stampedo. Mislim, on je u stvari, oni pojavljivali su se, znate, na Hrvatskoj televiziji vrlo ozbiljni dobavljači koji su izjavljivali da su već krajem prošle godine prestali Agrokoru da isporučuju robu, sem kad im plati avansno. Dakle, svi su znali da se ovo sprema.
Da, ruski ambasador u Hrvatskoj, Azimov, rekao je da Rusija možda neće pomoći Agrokoru i neće da refinansira obaveze ako ne budu sarađivali. Dakle, problemi nisu samo financijske prirode, dakle, vidi se politički aspekt priče.
Pa dobro, politika naravno može da da svoje mišljenje, da utiče i tako dalje, ali nažalost u Hrvatskoj je više nego kod nas pomiješana politika i ekonomija, i to smo najbolje vidjeli sa onim čokoladicama, gdje su čokoladice iz Srbije bile neki politički problem. Tako da ovdje možda s te strane može biti koriste kao od Hrvatske. Kad vidi koliko će imati štetu od Agrokora, počeće da malo razdvaja politiku od ekonomije. A to bi i nama dobro došlo. Jer vidite, i mi imamo recimo Gošu gdje je 2-3 godine, kad je baš ova ista vlast upravljala, nije isplaćivani doprinosi, nisu isplaćivane zarade i tako dalje, a svi organi koji bi to morali kontrolisati spavaju. Nama je sreća što je samo 400 zaposleni u Koši, što je malo, ali ima i bombi kod nas većih sa kojima se to može dogoditi ako ne prate organi. Tako da inače u tranzicionim zemljama Nažalost, je ostala pomiješana politika i ekonomija i to je nasljedstvo socijalizma, kad je i bila politika upravljač ekonomijom. Tako da, mislim, nešto od otražnjenja će možda se iz ovoga roditi.
Dakle, Sberbanka je, koliko se moglo iz onog pročitati iz svih tih raznih izjava, protiv izjava, Sberbanka je predlagala Todoriću restrukturiranje mnogo ranije. Dakle, on je prošle godine imao već s njima refinansiranje i restrukturiranje duga. I sa Sberbankom i sa VTB bankom. Ali on je odbio. On je, mislim, pa su oni to uradili kao, ovaj, kao kažem, neke vrste pritiska. Mada se posle ogradio ovaj graf od ambasadora, kao da ga oni nisu ovlastili da on istupa, ali je banka zaista, IBRD je izašla iz Agrokora, prodala svoj udeo po vrlo, kažu, dobroj ceni, zato što je on odbio restrukturiranje kompanije, a 2016. su mu u odnosu na 2015. dramatično pali prihodi, to se može videti iz ove izveštaja finansijskih njegovih firmi. Ne znam zašto, ali su mu dramatično pali prihodi.
Već 14. na 15. i 13. na 14. su imali tendenciju pada. Da. Ali nisu samo prihodi, ovdje su važni tok novca i zaduženost, taj odnos ukupne imovine i kapitala u konsolidovanu, to je katastrofalno, to prosto ne može da funkcioniš.
A šta je dobilo zapravo Agrokor u ovoj situaciji? To veliko širenje, kupovanje firmi, zaduživanje da bi se kupile te firme?
Jeste, vrlo jednostavno, baš to zaduživanje pretjerano i to je prosto jedna spirala, to je jedna piramida i to je u mnogim drugim sektorima se to moglo dogoditi. Kad vi nešto kupite, pa vidite da ste dobro prošli sa tim, da tu uspješno posluje, onda vi i to zadužite još više, pa onda kupite još nešto, pa onda i ovo i ono zadužite, pa kupujete još. To je čista piramida. I to je vidljivo. To i kod nas bilo nekoliko, imate, ne bi pominjao imena, nekoliko naših bogatih ljudi koji su imali po 30 preduzeća, pa sad nemaju skoro ništa više. To će se Todoriću dogoditi, to mu se moralo dogoditi da sam mu ja imao prilike s njim pričati, ja bi mu to davno rekao. Ima i kod nas takvih piramida koje rastu, a mislim sva sreća nisu tako velike, pa manja će biti šteta.
Jer on je stalno na granici, on je stalno prezadužen. On je Mercator kupio, bio je zaduženiji od firme koju je kupio.
Pa da vidite, ali i kod nas to što mi tolerišemo, da se ne isplaćuju zaposlenima više godina, to je puštanje piramide da raste i da se raspadne. Šta može drugo biti? Kako može jedna firma koja ima jedan trošak, ima poslovne prihode, to je koliko je prodala. Među svojim rashodima najvažnije je plaćanje zarade. Kad neko ne može plaćati godinama, pa to misli svi bankari, svi poreski organi, opština, svi bi trebali da brzo to prekinu. A i sistemski je to predviđeno, to nije dozvoljeno, ali se gleda kroz prste. I onda je to kasnije, vlast počne da se pravda sa nekim privatizacijama, nekim što se ranije dogodilo, a sve se to dogodilo u zadnje vrijeme. Tako da, nažalost, imati dobar sistem koji i funkcioniše, to je najveći problem tranzicionih zemalja, uključuju našu zemlju. I ja mislim da bi možda malo trebali i sada mi da više naglasimo šta je nama raditi. Nama je ovo što kaže se, to ne mogu za javnost reći, to je greška. Sve mora javnost znati. Drugo, trebalo bi kod nas ubrzati objavljivanje izvještaja finansijski. Treće, trebalo bi pojačati odgovornost revizora. Četvrto, trebalo bi svi organi da postupaju sa zakonom. Trebalo bi kazniti poreski organ što ne radi svoj posao da valja. Kazniti nekoga pa bi sljedeći naučio kako se to radi. Trebalo bi pojačati tu liniju deviznu u Narodnoj banci. Naš devizni režim nažalost služi samo za veće koštanje za našu privredu i komplikaciju poslova, a ne za ometanje onoga što bi nam moglo donijeti štetu. Slična je stvar sa kamatama koje su u teškom neredu. Poreska je jedna, zatezna je druga, banka ova, banka ona, švajcarski, francuski, ne znam šta ćemo raditi. Morali bi mi slagati postepeno, neovisno o Evropskoj uniji, to neće toliko interesovati, ni ovaj proces kretanja ka Evropskoj uniji, neće ona biti ta koja nama pomaže. Mi, ako sebi ne pomognemo, nema nam dobrog sistema koji će dobro funkcionirati.
Da, mislim, tamo je pokrenut kao neki postupak protiv tamo policija ušla u Agrokor, kao taj njihov predsjednik sabora je podneo krivičnu prijavu protiv Todorića zbog kao tih financijskih lažiranja i tako. Ja mislim, pitam se da li je u okviru ovog svak dogovora postignu neki dogovor da se povuku te prijave, a bilo bi dobro da one ostanu i ukoliko je tu bilo takvih nezakonitosti kakvih, mislim, ne možemo mi sad 150% verovati medijima, ali ako pogledate onaj film Gazda i tako, to je jedan niz nezakonitosti kojima je država učestvovala i njeni predstavnici, i tako bilo bi jako dobro da se taj postupak nastavi, da svi odgovaraju, pa možda na kraju, ja ne znam, on ne garant, znači njegova lična imovina koja je ogromna ne ulazi u ovaj ceo obračun, ali u slučaju da se dokaže neko krivično delo u vršenju upravljanja firmom, možda može i to da se desi.
Znači ako se dokaže friziranje izveštaja, ali tako?
A ako je neko krivično delo, ja ne znam, onda možda odgovara i svojom imovinom, ali tako?
Tako je.
Pokaže da je jedino u tom slučaju, znači to je vrlo retko.
E sada kažete da mi treba da neku pouku iz ovoga izvučemo, naši privatnici i firme koje su takve kod nas. Da li mislite da je to moguće? Da li se to ikada desi? Da li je prosto na delu kockarski mentalitet kome nikakva logika i nikakva poslovna tragedija ili kolaps nečiji ne daje dovoljno dobru informaciju da to tako neće moći, da će se tako isto desiti i ovde?
Pa mi smo tek negde na nekom napredovanju tranzicije, a ima mnogo toga da se još uradi. Prvo, kod nas je državni sektor predominantan. Kad je dominantan državni sektor, naročito u onim granama gdje postoji i privatni državni sektor, to je nered veliki, jer onda imate neravnopravne konkurente. Drugo, mi nemamo zakone dobre koji učvršćuju svojinu i koji učvršćuju važnost ugovora. A da ne govorim tek da sudstvo loše funkcioniše, da je sporo i da je teško, i tamo gdje napravite dobar ugovor, gdje se nešto dobro uradili, teško možete to sprovesti. Treće, što kod nas organi koji bi trebali njegovati konkurenciju ne rade to, nego obratno. Imamo stalno sve veću koncentraciju, imamo propisa koji navode na monopolsko ponašanje, zloupotrebljavanje monopola i tako dalje. Imate recimo, vlada je napravila samo jedan svoj organ koji kontroliše subvencije koje daje država. Pa mislim, ne možete isti organ da napravi svoj organ koji će njega kontrolisati. To nekako nije logično. Drugo, imate inače pretjerano ulogu vlasti koja se realizuje i zasada izgleda da smo napravili određene uspjehe i jesmo. Dobro je što smo smanjili deficit u budžetu, ali kad gledate temeljito, onda smo to postigli, samo što je od privrede i stanovništva uzeto više novaca, što su penzionerima i ovi plate, i što nismo nikakvu pravu štednju još počeli. A prava stabilizacija je kad vi nešto uštedite što se prosipa, pa dobijete neki dobar efekat. I kod nas također ima direktno kršenja od strane vlasti zakona. Jedan od takvih je Goša. Trebalo ipak pogledati malo šta se je dogodilo, poslati organe poreski da dođu, pa nekoga uhvatiti ko je pogriješio, a ne za nekoliko dana će vlada odlučiti pa će vam platiti određene. To ne valja tako. To prosto nije normalan način rješavanja problema. I konačno, mi imamo preveliko zahvatanje od privrede, premalu privatnu privredu koja jedino uredno plaća poreze i preduzetnici, a sa druge strane olako trošenje državni novac. Tu smo i mi građani, i ja sam kriv, što vrlo često mi kažu, to bi trebala država da plati, trebala da finansira. A zaboravljamo, sve to što bi trebala i što stvarno finansira, da to treba odmah ili prethodno uzeti od nas, a već je privreda prilično zagušena. Mi imamo blizu 400 raznih dažbina. Pa kažu ljudi, poreske stope su male. Poreske stope su za poreze pojedinačne, a ovdje se kod nas 50% uzima od onoga što stvori i stanovništvo i privreda. A onda to država preraspodijelja. I tu smo došli do blizu plafona, ako ne i dirnuli plafon. Tako da bi trebalo nekako obratno rasterećivati privredu, povećati privatni sektor privrede, pojačati mogućnost konkurencije, uozbiljiti institucije da funkcionišu valjano. To bi bio pravi put.
12 sati 40 minuta, rečeno i prećutano, danas gosti Ruža Ćirković i Milan Kovačević.
Radio Beograd 2.
Sati 42 minuta, rekli smo u početku da pričamo svakako o Agrokoru, da ova kompanija u Srbiji raspolaže velikim trgovačkim i industrijskim kapacitetima i zapošljava 11.000 radnika. E, u odnosu na to, kakav scenario je nama najpovoljniji, šta nama najviše odgovara?
Nama bi najviše odgovaralo da hrvatski vlasnici, kaže hrvatski, a ne samo Agrokorovi, jer naše kompanije su u vlasništu prvog, drugog, trećeg čak reda od samog holdinga prema dole. Najbolje bi bilo da to što prije se proda. Kad bi se što prije prodalo, onda bi sigurno dobili boljeg vlasnika. Skinuo bi se taj negativni uticaj vlasnika da i ovdašnje firme kad dobivaju novac treba sa četvere oči gledati da li im treba dati novce. Dobili bi boljeg vlasnika. Drugo što bi mi morali hitno vidjeti da li ima ugovora i odnosa koji se mogu poništiti. Može se dogoditi da bilo dati garancija koje nisu registrovane, može se dogoditi dati krediti koji nisu registrovani. Trebalo bi ubrzati pregled i zaustaviti ono što može da se proglasi ništavnim. Treće, morali bi iz toga ponešto i mi naučiti. Morali bi pojačati kontrolu transfernih cijena i tokova novca u svim stranim ulaganjima. U sadnje vrijeme smo se mi hvalili sa stranim ulaganjima gdje dobiva sve komponente ovdašnje preduzeće i sve izvozi, što je najgora situacija za jednu zemlju, jer onda ništa u toj zemlji ne mora nikakve vrijednosti preostati. A ako bi se vodilo računa o transfernim cijenama, možda ipak treba, mora bi trebalo onda i ako onaj tamo koji to sve i proda i kupi zaradi, onda bi po transfernim cijenama mogli mi reflektirati da toliki profit bar ostane ovdje. I treće, morali bi ubrzati reforme da neke od slabosti koje su se ovim pokazale ne budu u buduće i kod nas se pojavile.
Dakle, nisu sve firme 100% u vlasništvu Agrokora. Kako je situacija u kojoj firmi?
Pa tu je mnogo bolja situacija nego da jesu. Tu je, kad je riječ o Frikomu, Frikom je svega 55% u vlasništvu holdinga indirektno, zato što je on u vlasništvu Leda, a Ledo nije čitavi u vlasništvu te iste kompanije. Kad je riječ o Ideji, ona je u vlasništvu Konzuma, što je loše. Što je to je najgori dio njihov sad. Ali je veliki problem što Roda je kupljena od Mercatora, ali ovdje Roda i Mercator izgleda pomiješani u jedne. Tako da mislim, da li ćemo i taj dio prednosti koje imamo, zato što je ipak Mercator iz Ljubljane vlasnik ovdje, da li ćemo to iskoristiti ili je to već propušteno da iskoristimo ako su pomiješani ovdje previše i ako je dozvoljeno da se to dogodi ovdje. Drugim riječima, to se može vratiti na razmišljanje šta je i u Hrvatskoj dobro uraditi. U Hrvatskoj, ako su dovoljno pametni, trebalo bi vrh da ide u stečaj i da što prije gledaju pojedinačno kako će spasiti pojedinačno preduzeće. Previše govore ljudi o grupaciji u cjelini, a svako pravno lice je kao i čovjek. Ne možete jednog čovjeka sa drugim pomiješati. Pravno lice je ne ogovara ničije druge obaveze osim do visine kapitala njegovog ulagača. Tako da nama, kad je riječ o ovim preduzećima, gdje nam je neko vlasnik direktno, ovdje kod nas jedino dijamanta direktno Agrokor vlasnik.
Da, koliko razumijem sada, najviše bi trebalo eventualno da brinu zaposleni u Dijamantu i u Ideji.
Ne, ovako, ja koliko vidim, u Hrvatskoj su sva ova povezana preduzeća Agrokorova sa holdingom vezano garancijama. Dakle, on je, ta preduzeća su garanti njegovih dugova sa Mercatora. I ja sam očekivala kad se cijela situacija tek zahuktavala da će Mercator biti prvi prodat, pošto nema nikakvih, znači on ima svoje restrukturirane dugove sređeno to u trenutku prodaje, ali pitanje je ko bi njega mogao da kupi. A ove druge firme, otežavajuće okolnost, su one garanti. Sve su one garanti Agrokorovih dugova. Tako im otežavajuće okolnost za prodaju. Velika otežavajuće okolnost. Sad ne znam kako će se dalje situacija razvijati.
Ali ako su naša preduzeća se držala zakona, našeg zakona, onda nije tako kod nas i nama bi obratno bila velika sreća da neko ih kupi i da se što prije riješe vlasništvo.
I kod nas je uglavnom većina zaposlenih, znači u Mercatoru, koji nije, dakle, direktno vezan za ove dugove Agrokora, znači od tih 10-11 hiljada, 9 hiljada u Mercatoru. Znači ova dva firme su, to nije, znači, za jednu privredu veliki rizik.
Da. Dakle, znamo li sada da je ovo ta veličinu te krize ili će se tek još nešto raspetljavati?
Ne znam, ona će kao snježna lopta biti sve veća što duže traje. To sigurno znamo. A da je već velika, znamo. A koliko će trajati, o tome ovisi koliko će ogromna biti.
Navodno, kao tamo vidim u zakonu, piše da imaju rok od mjesec dana svi, znači, direktori preduzeća Agrokorovog tog sistema da dostava svu dokumentaciju, sve podatke o dugovima, odnosima, šta ja znam, ovom povereniku. Znači, kad oni to, ako budu zaista i tamo se preti nekim kaznama, sankcijama, koliko to ne urade, kad oni to počnu da dostavljaju, to će, znači, čuda će verovatno biti kako je to uobičajeno u takvim situacijama. Prikrivenih dugovanja, prikrivenih veza, odnosa će biti sigurno da te Bog sačuva.
I što to znači za jednog običnog zaposlenog čovjeka na Balkanu? Šta su neki privredni trendovi? Šta je to što njega možda očekuje u budućnosti, sem tako da čuje da od sutra sigurno neće biti posla ili da je kolaps ili da će biti sve još veće i veće, što vi kažete, ta lavina? Dakle, sigurnosti u perspektivi nema, sve je nestabilniji i nestabilniji položaj zaposlenih u privredi.
Pa tu ima dva nivoa toga. Dok god imamo većinu ljudi zaposlene, dotle jedino država može nekim zakonom o radu uređivati donekle te odnose između poslodavca i zaposlenog, ali ako previše zaštiti zaposlene, onda će biti manje zaposlenih, što onda je druge vrste štete. A kad gledamo generalno planetu i kuda ide čovječanstvo, čini mi se da produktivnost se ubrzano povećava i čini mi se da će biti moguće ili skraćivati značajno radno vrijeme, što se neće dogoditi iz jednog drugog razloga, što iako će trebati sve manje zaposlenih, treba će što više specijalizovanih i obratno, tražit će se i prekovremeni rad da oni odrade, a ne drugi. Ali u svakom slučaju teško će biti da svi budu zaposleni, pa bi prvo tu realnost morali razumjeti. A drugo u kom pravcu bi trebalo da se ide, to je sigurno da se nađu neki drugi metodi kako da se obezbijedi nekakav častan život za one koji neće imati zaposlenje i da se možda malo razmišlja o tome kako bi za neke druge svrhe mogli oni više da se upotrebe. Ono što sada imamo, a to je nerealne izlave vlade, ne mislim na našu vladu, nego generalno, da će ona riješiti zaposlenost, da će ona riješiti ovo ono, mislim da bi pametnije bilo da širimo raspoloženje kod mladih ljudi. Probajte vi pobijediti čitavi sistem, budite vi uspješni, vodite računa da vi možete postići više nego što vam treba neko da pomaže.
Ružo, imaš li koju reč da dodaš?
Pa mislim, niko od ovih, može se sa sigurnošću reći da svoja potraživanja u potpunosti neće naplatiti niko, ni banke, ni dobavljače, niko. Tu će biti sigurno u toj procesu restrukturiranja velikih rezanja. I drugo, bit će sigurno, mada to sad niko ne smije, da tamo ni slučajno neće da kaže, bit će sigurno značajnih otpuštanja, najmanje u Hrvatskoj, mislim. Tako da, evo sad kažem, ovim zakonom su u petak treba da budu isplaćene plate radnicima iz sistema Agrokor. Ja nisam uspela da saznam ovdje da li našim radnicima kada se isplaćuje, ovim ovdje u Srbiji, ali u petak, i to će kao biti test kako je počeo da funkcioniše ovaj zakon.
Vidjet ćemo i mi. Hvala vam puno, bili su sa nama danas u Račanoj Prečutano Milan Kovačević, ekonomski analitičar, Ruža Ćirković, novinar, ja sam Dijana Ivanović, hvala vam, prijetno.
Ali bilo bi najstavljeno.
It's a factory. It's a duty. It's a factory. It's a duty. It's a factory. It's a duty. It's a factory.